26-chi trek. 12-chi bob. Mehr bilan qahr orasi bir qadam. Oddiy askar Kimsan Husanovning Robiyaga yozmoqchi bo'lgan, ammo yoza olmagan xati. Ushbu xatim go'zal Toshkentning Nog'ay qo'rg'on qishlog'ida sog' salomat o'ynab kulib yurgan dadamlarga, oyimlarga, Robiyaxonga tezda yetib ma'lum bo'lsin kim o'g'lingiz kimsandan deb bilursiz. Dada, oyi, sog' salomat yuribsizlarmi? Oqsoqol, xolposh xolam, Fatima Zuhra kelinoylarim, u yoqda Rano kelinoyim, hammangiz sog' salomatmisizlar? Robiya, birato'la 4 ta xatingni oldim. Ma'lum oshi qilishganini eshitib, juda xursand bo'ldim. Bilib qo'y, endi sen boshi bog'liq qissan, o'zimnikisan. Oldingda bo'lganimda qulog'ingga aytadigan gaplarim bor edi. Mayli, ko'p ketib ozi qoldi. Shu ketishimiz bo'lsa bahorda fritslarni quvib joyiga oborib qo'yamiz shekilli. Hozir dushmanning shashti pasayib qolgan. Robiya, rostini aytsam, oqsoqol urush o'yin emas deganida bilib gapirgan ekan. Men urushni o'yinchoq deb o'ylabman. Qo'lingga avtomat olasan u duch kelgan dushmanni otib tashlayverasan. O'qing hech ham ado bo'lmaydi. Yo'q. Ajalga ro'para kelganingda joning ko'zingga shirin ko'rinib ketarkan. Osmonda uchib ketayotgan Fokke Wolfning qornidan ajralib chiqib, uvvoz solib tushayotgan qo'sha-qo'sha bombalarni aniq ko'rib turasan. O'sha bomba boshqa hech kimning emas, xuddi sening boshingga tushayotgandek bo'laveradi. Qor bosgan dalada mo'ri malaxdek o'rmalab kelayotgan tanklar xuddi sen turgan okopga bostirib kelayotganga o'xshaydi. O'zingni qayoqqa urishni bilmay qolasan. Nima qilaylik? Biz ketmondan bo'lak nimani ham ko'ribmiz? Esimda bor, birinchi kunlari nemis bizga o'xshagan soddalarni tutdek to'kdi. Farg'onalik Ergashali aka degan hazilkash kishi bor edi. Afanda aytib hammani kuldirib yurardi. Bir kuni transhayadan boshini chiqarishi bilan qars etgan ovoz eshitildi-yu, bechora shilq etib yiqildi qoldi. Fashist snayperi poylab turgan ekan. Ergashali aka yiqilishi bilan 10 choqli hamyurtlari voy jigarimlab o'sha tomonga otilishdi. Men ham chopib borayotgan edim, Masha degan san instruktor qiz qo'limdan tortib qoldi. Mashaning hayhaylashiga qaramay, Ergashali akaning boshiga to'dalashib borgan do'stlari ustiga gumburlab mina tushdi-yu, 10 kishini parcha-parcha qilib tashladi. Yo'q, Robiya. Endi biz ham jang qilishni o'rganib oldik. Mo'ylovi xuddi oqsoqolnikiga o'xshab osilib tushgan Dadya Vasi degan serjantimiz bor. Og'zidan mahorka tushmaydi. Men o'z ulushimga tushgan tamakini unga beraman. U o'z ulushiga tushgan qandni menga beradi. Dadya Vasi 14-chi yilda ham Germaniyaga qarshi urushgan ekan. Urush nimaligini mana shu kishi o'rgatdi. Dadya Vasya qaysi bomba qayerga tushishini oldindan biladi. Bir chaqirim narida uchib kelayotgan Fokke Wolfning qornidan ajralib chiqqan bombalarni ko'rib, boshimni ichimga tortsam, yelkamga shapatilaydi. Это не наш. Chindan ham bombalar 300-400 qadam oldinga tushib yoriladi. Nemis aeroplani shundoq boshimiz ustidan varanglab o'tib, bomba tashlaganida yerga yopishib olsam, Dadya Vasya tag'in yelkamga qoqadi. Не бойся. Это тоже не наш. Chindan ham bomba ancha orqaga, o'rmonzorga borib tushadi. Nemis samolyoti 300-400 qadamcha joyga kelganida bomba tashlasa, dedi Vasya hayqiradi. Berigis, eto nash, deydi-yu meni okop ostiga bosadi. Chindan ham zum o'tmay hamma yoqni zulmat bosib, gumbur-gumburdan quloqim chippa bitib qoladi. Nimaga bu kishi ha deb meni avaylashiga hayron qolaman. Bir kuni so'rasam, mo'ylovini burab kuldi. Sen yossan, men starik, urush bitsa uyinga oborasan, to'yingda barashkadan shashlik qilib berasan. Urush bitsa, dedi Vasyani albatta uyga olib boraman. Dadamning uzumiga bir to'ydiray. Robiya, urush boshlangan kuni ikkalamiz tog'zorda chillaki uzganimiz esingdami? Qani hozir o'sha zamonlar qaytib kelsa. Qani ikkalamiz ishkamga kirib uzum ussak-da, dedi Vasyani mehmon qilsak. Esingdami? Meni kuzatishdan bir kun oldin uyimizga mehmonlar to'plandi. Dadam qo'y so'ydi. Olma tagidan ketmon bilan chuqurcha qazidi-da, qo'yni yetaklab kelib yotqizdi. Uchta oyog'ini juftlab bog'ladi. Pichoqni qinidan sug'urishi bilan qo'y jonivor iltijoli ma'rab yubordi. Boshini dast ko'tarib, o'rindan turishga talpindi. Nazarimda ko'zimga yalinib qaragandek bo'ldi. Dadam pichoq tortganida yana ma'radi. Bo'g'zidan tizillab qon otilib ketdi. Ko'zimni chirt yumib tomorqaga chiqib ketdim. Qo'y so'yilganida shunchalik seskangan odam birovni o'ldirishga qurbim yetarmidi? Axir odam inson bolasi-ku. Fashistmi, balomi, baribir u ham odam-ku. Uni tuqqan ona ham o'g'lim birovning qo'lida qo'ydek so'yilsin demagandir. Xuddi o'zingga o'xshagan tirik odamni uyda onasi, otasi, senga o'xshagan suygani kutib o'tirgan odam balasini o'ldirishga qanday qo'ling boradi? Robiya, men avvaliga shunaqa deb o'ylardim. Ammo urushning bir kuni bir yilga tatir ekan. Har qadamda o'lim bilan ro'para bo'lavergandan keyin deydan qotib ketar ekan. Robiya, men endi avvalgi rahimdil kimsan emasman. Jangga kirganimga 150 kun bo'ldi. 150 yil yashadim desam yolg'on bo'lmaydi. Urushning o'z qoidalari bo'lar ekan. Bunaqa paytda mehr bilan qahrning orasi bir qadam bo'lib qolar ekan. Yo sen o'ldirasan, yo seni o'ldirishadi. Boshqa yo'li yo'q. Yaqin kishilaringga, yurtingga mehring bormi? Dushmanga shafqat qilma. Tamom. Bu qoidani farg'onalik Ergashali akaning ustiga dod solib borgan 10 nafar yurtdoshim bitta fashist minasi bilan qiyma-qiyma bo'lganida tushungan edim. Yangi yil arafasida dedi Vasyadan ayrilib qolganimda bu gapga tag'in bir marta iymon keltirdim. Meni shuncha o'limdan asrab qolgan odam shundoq ko'z o'ngimda olamdan o'tdi. Bir pasda, bir lahzada. O'sha kuni transhayada karam sho'rva ichib o'tirgan edik. Tiniq osmonda oftob charaqlab turar. Ammo havo shunaqangi sovuq ediki, og'zingdan chiqqan hovur ham yaxlab qolayotgandik. Telpagining quloqchinini tushirib olgan, soqol mo'ylovini qirov bosgan dedi Vasya katilokni tizzasiga qo'ygancha transhayaning muz bosgan devoriga suyanib o'tirib karam sho'rva ichar. Ora-chora menga dashnom berardi. Menga baribir-ku cho'chqa yog'ini yeyishni o'rganmasang, o'zingga jabr bo'ladi. Sovuq kunda cho'chqa yog'idan yaxshisi bormi? Jonning rohati-ku. Kayfimiz chog' edi. Chog' bo'lmaychi. Mikhailov rayonidagi askarlarimiz 10 kun ichida nemisni quvib, Suxiynichi degan joyga tiriqtirib borganini bilardik. Endi biz hujum qilishga shaylanib turgandik. Orqa tomonda Ko'kimtir qor bosgan archalar qild etmay turar. Hamma yoq jimjit edi. Xuddi hech qanaqa urush bo'lmayotgandek. Xuddi dedya Vasya bilan o'rmon sayliga chiqib, dam olib o'tirgandek. Shu payt osmonda samolyotlar g'ong'illadi. Nemis samolyotlarining ovozini bilaman. Qaysi biri Mr. Schmidt, qaysinisi Focke Wulf. Tip-tiniq osmonda bombardimonchi Focke Wulf ko'rindi. Nayzadek saf tortib, 3-3 bo'lib kelyapti. Endi ulardan qo'rqmaydigan bo'lib qolganman. Xotirjam sanab chiqdim. 9 ekan. Oldingi qatorda kelayotgan samolyotlardan bombalar ajrab chiqa boshladi. Oho, nash! Dedya Vasya katilokni changallaganicha osmonga qaradi. Berigis! Dedi baqirib. Keyin nima bo'lganini bilmayman. Bomba uvlagani, loy aralash qor osmonga sachrab ketganini g'ira-shira ko'rdim. Quloqni qomatga keltirgan portlashdan garang bo'lib mukka tushdim. Keyin hammayoq jimjit bo'lib qoldi. Qachon hushimga kelganim esimda yo'q. Og'zimga loy aralash qor to'lib ketibdi. O'rnimdan turay desam, ustimda dedya Vas yotibdi. Avvallari atrof tinchi bilan Fritsni bo'ralab so'kib turib ketardi. Bu gal ha deganda qimirlamadi. Amallab o'ngarilib oldim. Osmon qontalash tus olgan, oftob ko'rinmasdi. Belimda ko'ndalang bo'lib yotgan dedya Vasyaning etikli oyog'ini nari surdim. Dedya Vasya. Qaddimni rostlab qarasam, uning oyog'i ustimda-yu gavdasi qorga ko'milib qopti. Faqat qor orasidan katilok tutgan qo'li chiqib turibdi. Katilokdagi sho'rva to'kilib, ichiga kir qor to'lib qolibdi. Katilokni ushlab tortdim. Dedya Vasya, живой? Qiziq. U katilokni mahkam changallab olgan, qo'yib yuborgisi kelmasdi. Katilokni qattiqroq tortgan edim, qor orasida ko'milib yotgan qo'li uzilib chiqdi. Vahimaga tushib, baqirib yubordim. Dedya Vasya! Qo'l tirsakdan uzilib ketgan, qoni qorayib qotib qolgan, sarg'ish go'sht orasidan oppoq suyak turtib chiqib turardi. Ajab! Odamning go'shti sarg'imtir bo'larkan. Esim og'ib, jinni bo'lib qolmaganimga o'zim hayronman. Palaxsa-palaxsa qorga qo'shilgan loy bo'laklarini oyoq-qo'llarim bilan baravar tirmalar ekanman, bo'g'zimga yig'i tiqilib qichqirardim. Dedya Vasya! Dedya Vasya! Robiya, qorni yorilib, ichak chavag'i loyga aralashib ketgan odamni ko'rish juda dahshatli bo'larkan. Yaqin odamingni shu alpozda ko'rgandan ko'ra o'limingga 1000 marta rozi bo'lib ketarkansan, Robiya. Qadirdon bo'lib qolgan kishining ichak chavag'i isqirt qorga aralashib cho'zilib yotsa, shuni ko'rib turib yordam berish qo'lingdan kelmasa, bundan ortiq azob bo'lmas ekan. O'zing aytchi, shundoq narsani ko'rgan odam dushmanni ayaydimi? Dedya Vasya Germaniyaga nima yomonlik qildi? Gitlerning nima qasdi bor edi unda? Farg'onalik ergashala akachi, hamyurtlarichi, gunohi nima ularning? Yangi yil kechasi nemislar mast alast bo'lib Rojdestvo bayrami qilayotganida hujumga o'tdik. Robiya, men ishonaman. Bu dunyoda adolat degan narsa bor. Bor. Nuqul bostirib kelib bizni qo'rqitadigan fashistning chiylab qochishini ko'radigan kun ham kelarkan. Yolg'on gapirib nima qildim? Qor urib turgan zimziyo kechada miltiqdan otgan o'qim jilla qursa bitta dushmanni yiqitdimi yo'qmi bilmayman. Lekin aqalli bitta fashistni yer tishlatishni, qorga dumalab dod solib chinqirayotgan, xov o'shanda olma tagida dadam so'ygan qo'ydek xirillab jon taslim qilayotgan bitta nemisni o'z ko'zim bilan ko'rishni Bilip koy, seni men öldürdüm deyip, boşida külüp turşunu cüdeyem haklar edim. Koçma seken sana, çekiniş azabı kanakı buluşunu senlerem bir körüp koy. Yer ukuk gümbür gümbürge tolgen, pulemiyotlardan atılıyetken oklarının alavli tasması kukumtır lavullap kurnar. Düşman askerleri akoplardan çıkıp tört tomonga zır yugurar edi. Yok, bironta Fritzni o'z qo'lim bilan yoqasidan bo'g'ib, aft basharasini aniq ko'rmadim. Lekin joni boricha qochib, ayuhan nos solayotganini eshitib turardim. Sen bilmaysan, Robiya, qopqonga tushgan bo'ridek o'zini qaytishga urishni bilmay qolgan dushmanni oldinga solib quvishning zavqi qanaqa bo'lishini bilmaysan. Bitta yurtdoshi shahid ketganida ustida 10tasi voy jigarimlab yig'layotganida bir mina bilan hammasini qiymalab tashlagan ahmoq osiyoliklarning soddaligidan huzur qilib kulgan aqlli yevropalik tozaqon fashistni tirqiratib haydash qanchalik lazzatli bo'lishini bilmaysan. Bomba tagida parchalanib ketgan odamning ichak chavag'ini qor orasidan yig'ishtirib olganida, shu bombani tashlagan dushmandan qasos olishga qasd qilgan kishi uchun Fritzni dodlatib quvish qanchalik zavqli bo'lishini bilmaysan. Robiya, jonim, bizda g'alati udumlar bor. Chaqaloq tug'ilganida tanglayini ko'tarishadi. Shunda doya xola nima deyishini bilasanmi? Insofli bo'l, mumin qobul bo'l deydi. Endi tushunsam, insofli bo'lish degani mumin qobul bo'lish degani emas ekan. Mumin qobul bo'lish nima o'zi? Birov o'ng yuzingga ursa, chap yuzingni tutib ber deganimi? Dushman bitta mina otib, 11 o'zbekni qiyma-qiyma qilsin. Bomba tashlab, dyadya Vasyaning ichagini boshiga salla qilib qo'ysin-da, men qo'ydek yuvosh, musichadek beozor bo'lib turaveraymi? Yo'q. Qonga qon, jonga jon. Insof degani shu. Kecha yana bir voqea bo'ldi. Tong otar payti Krasnogorsk degan qishloqqa kirib bordik. O'rischasiga Qizil tog' degani ekan. Bu yerda tog'ning o'zi yo'q. Tepalikni tog' deyishadi. Krasnogorsk ham pastakkina tepalik ekan. O'zimizning Xirmon tepadek keladi. Hali tong otmagan bo'lsa ham atrof bir zumda yorishib ketdi. Shoxlari qor zalvoridan egilib ketgan archazor orasidan chiqib ur bilan oldinga yugurdik. Qishloq nega to'satdan yorishib ketganini keyin bildim. Ko'chaning ikki tomonidagi uylar gurullab yonayapti. Robiya, sen ko'rmagansan. Bu yerdagi uylar biznikiga o'xshamaydi. Devori paxsa, tomi loysuvoq emas. Nuqul xarilardan devor tiklab, ustiga poxol yopiladi. Bitta o't ketsa, tamom, lop etib yonadi-yu, kulga aylanadi. Dushmanning Zonder komandasi qishloqdan chiqayotib, uylarga o't qo'ygan ekan. Fashistning agnemyot degan quroli bor. Uzun rezinka ichakdan benzin sepadi-da, uylarni yoqib yuboradi. Chopib ketayapman-u, ko'rib turibman. Olisda yaxlit gulxanga aylangan qishloq ko'chasining boshida nemisning oxirgi yuk mashinasi qorda sudralib sirg'anib borardi. O'rmon yalangligidan bizning tang chiqib keldi-da, yon boshidan turib zambaragidan bir o'q uzganida mashina parcha-parcha bo'lib ustidagi nemislar qorga tarixdek sochilib ketdi. Quvonganimdan baqirgancha o'sha tomonga chopdim. Shu payt lovullab yonayotgan uy derazasidan birov sakrab ko'chaga tushdi. Qorda gandiraklab ketdi. Ammo yiqilmadi. 5-6 qadam yugurib bordi-yu, o'zidan o'zi gugur cho'pidek lop etib yona boshladi. Kiyimiga benzin tekkan ekan shekilli. U vahima ichida quloqchinini qorga uloqtirib, ikki qo'llab boshini tatalashga tushdi. Ammo og'riqdan esini yo'qotib, kuchi boricha yugura ketdi. Qancha tez chopsa, shuncha qattiq yonar, goh yuziga, goh boshiga shapatilab chinqirar edi. Ketidan yugurdim. Yaqin borganimda uning a'zoi badani alangaga aylanib ketgan edi. 5-6 qadam qolganida gandiraklab qorga yiqildi. Ustiga o'zimni tashlab qorga dumalata boshladim. Dimog'imga kuygan go'sht isi urildi. Odam go'shtining hidi. Oxiri qo'llarim kuya-kuya tirik gulxanni qorga bosib o'chirdim. Qishloq hamon lovullab yonardi. Razm solib qarasam, jajjigina bola ekan. Uzog'i bilan 7-8 yoshlarda. Egnida qo'pol paxtalik kiyib olgani uchun ko'zimga katta odamdek ko'ringan ekan. Egnidan tutab turgan paxtaligini yechib olmoqchi edim, eplolmadim. Allaqachon qora kuyaga aylanib badaniga yopishib qolibdi. Bolaning yuzidan silasam, barmog'imga yumshoq, issiq narsa unnadi. Jon holatda qo'limni tortdim. Ammo barmoqlarimga rezinkadek narsa yopishib qolgan edi. Qo'limni tortgan sayin bolaning yuzi cho'zilib ketyapti. Vahima ichida qo'limni siltab ajratib oldim. Cho'n qayib o'tirgancha bolaga termildim. Lovullab yonayotgan uylar gulxanida bolakayning azobdan qiyshayib ketgan chehrasi aniq ko'rinardi. Ikki yuzi, qosh kipriklari kuyib, qorayib ketgan. Ko'zlari vahima bilan bir nuqtaga baqrayib qotib qolgan. Faqat lablari, jajji lablari yarim ochiq. Hamon "A!" deb chinqirayotganga o'xshar. Kemshik tishlari orasidan g'archa tishlab olgan tilining uchi chiqib turardi. "Sen xatingda yozibsan, Robiya. Bizni unashtirishdi, ma'lum oshi bo'ldi debsan. Endi o'zing o'ylab ko'r. Vaqti kelib to'ylar qilsak-da, dushman bostirib kelib bizning bolalarni yondirib yuborsa, qanaqa bo'ladi? Tiriklayin kabob bo'lgan mana shu begunoh bolani ko'rgan odam dushmandan qasos olmasa gunohga botmaydimi? Shu bolani ko'rgan odam dushmanga shafqat qiladimi? Bilmadim. Balki shafqatsiz odam diyonatsiz bo'lar. Lekin diyonatli bo'lish uchun ham shafqatsiz bo'lish kerak. Men shunga ishondim. Urush meni shunga majbur qildi, Robiya. Robiya, ko'nglim sezib turibdi. Yaqinda katta hujumga o'tamiz. Endi men qanaqa jang qilishni bilaman. Robiya, menga atab kashta tikayotganingni o'qib juda suyundim. Endi ikkita bo'ldimi? Yarim yilda ikkitadan tikib tursang, narisi bilan kashtang 4ta bo'lguncha boraman. Ko'p ketib ozi qoldi. Mendan oqsoqolga, xolposh xolaga, Rano kelinoyimga, Fatima Zuhra kelinoyimlarga ko'pdan-ko'p sog'inchli salom ayt. Ha, aytgandek, oyim Shomurod tog'angdan qurut berib yubordim deganlarni o'qib rosa kuldim. Tog'amni ko'rganim yo'q. Mendan dadamga, oyimga salom ayt. Sog'inchli salom bilan seni jonidan yaxshi ko'radigan kimsan akang. 1942 yil. Yanvar.